Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Վերաքննիչ դատարանը մերժեց Վահան Խալաֆյանի գործով բոլոր կողմերից ստացված բողոքները, իսկ դատապարտյալների նկատմամբ համաներում կիրառվեց։ Այսօրվա մամուլի ասուլիսում Սասուն Միքայելյանը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հեռանկարներին։ Ավարտվում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցելությունը Վրաստան, որևէ փաստաթուղթ առայժմ չի ստորագրվել։ Ռուսաստանում ազգատյացության դրդապատճառներով հանցագործություն կատարվածները դատապարտվել են ՑՄԱ ազատազրկման։ Թուրքիայում հետազոտություն է անցկացվել Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցով։ Միացյալ Նահանգներում հայամետ կոնգրեսականները նոր օրինագիծ են ներկայացրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար։ Կներկայացնենք հրապարակումները օրվա մամուլից, իսկ հիմա լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Իրինա Հովանիսյանին։
Ամերիկացի կոնգրեսականները Ռոբերտ Դոլդը եւ Ադամ Շիֆը կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրենկ Փալանի եւ Էդ Ռոյսի հետ միասին ներկայացուցիչների պալատին են ներկայացել օրինագիծ, որը Միացյալ Նահանգների նախագահին կոչ է անում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ամերիկյան կառավարությանն էլ կոչ է անում կիրառել այդ ողբերգության դասերը մարդկության դեմ ապագա հանցագործությունները կանխելու համար։ Սիրիայի իշխանությունները կոչ են անում երկրի սահմանամերձ Ջիսր Էշ-Շուհուլ քաղաքից Թուրքիա գաղթած փախստականներին վերադառնալ իրենց տները։ Կառավարությունը հավաստիացնում է, որ քաղաքում իրավիճակը կարգավորվում է։ Ապստամբների հետ արյունալի բախումներից հետո կառավարական զորքը վերահսկում է քաղաքը։ Թուրքական իշխանությունների տեղեկություններով վերջին օրերին Սիրիայից Թուրքիա գաղթած փախստականների թիվը հասել է 8500-ի։ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակը այսօր նաև տեղեկացրել է, որ Թուրքիայում ապաստանած սիրիացի փախստականներին այցելելու մտադրություն է հայտնել հոլիվուդյան աստղ Անջելինա Ջոլին։ Հունաստանում այսօր համընդհանուր գործադուլ է ի նշան կառավարության տնտեսական ռեֆորմների դեմ բողոքի։ Չեն աշխատում տրանսպորտ և կապի միջոցները, հիվանդանոցները ընդունում են միայն ծանր հիվանդներին։ Աթենքում խորհրդարանի շենքի մոտ արդեն հազարավոր ցուցարարներ են հավաքվել։ Խորհրդարանն այսօր սկսում է կառավարության առաջարկած տնտեսական բարեփոխումների փաթեթի քննարկումը, որը ենթադրում է նոր հարկատեսակների ներմուծում և պետական հիմնարկներում աշխատատեղերի շուրջ 20%-ով կրճատում։ Վրաստանի խորհրդարանը հավանության է արժանացրել ցույցերի և հավաքների մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որը արգելում է երկրի պետական հաստատություններից մինչև 20 մետր շարավող հեռավորությամբ տարածներում ակցիաներ և ցույցեր անցկացնել։ Միացյալ Նահանգները ևս 1 տարով երկարաձգել է Բելարուսի իշխանությունների դեմ 2006 թվականից կիրառվող պատժամիջոցների ժամկետը, հայտնում է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի գնահատմամբ Բելարուսում նախագահական ընտրություններից հետո ծավալված իրադարձությունները ժողովրդավարության ճանապարհից շեղում են եղել։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը մտահոգություն է հայտնել Ուզբեկստանում Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության գրասենյակի փակման առիթով, ընդգծելով, որ այս տիպի կազմակերպությունները շատ կարևոր դեր են խաղում աշխարհում։ Իր հերթին Human Rights Watch այս առիթով իր հայտարարության մեջ նշել է, որ Ուզբեկստանի իշխանությունները շարունակում են միջամտել քաղաքացիական հասարակության գործունեությանն ու հետապնդում են ակտիվիստներին։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Վերաքննիչ դատարանը այսօր լսել է Վահան Խալաֆյանի գործով առաջին Աճյանի դատարանի վճռի դեմ ներկայացված բողոքները։ Վահան Խալաֆյանը մահացել է Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում 2010 թվականի ապրիլին։ Դատարանը հաստատել էր նախաքննության վարկածը, որ բռնությունների հետևանքով նա ինքնասպանություն է գործել։ Այս մեղադրանքով ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանը դատապարտվել էր 8 տարվա ազատազրկման, մի քանի ոստիկաններ եւս պատիժներ էին ստացել։ Բոլոր կողմերը բողոքներ էին ներկայացրել, և Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդները, և դատապարտյալները։ Վերաքննիչ դատարանը բոլոր դիմումները մերժեց, իսկ դատապարտյալների նկատմամբ համաներում կիրառվեց։ Վերաքննիչ դատարանի նիստից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց անցյալ տարվա ապրիլի 13-ին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործով բոլոր կողմերի 4 վերաքննիչ բողոքները։ Միևնույն ժամանակ դատարանը որոշեց համաներում կիրառել այս գործով 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանի նկատմամբ նրա պատժի չկրած մասը կրճատելով 1/3-ով։ Դատարանը համաներում կիրառեց նաև օպերտ Հազոր Մորես Հայրապետյանի նկատմամբ եւ նրան ազատեց պատժից։ Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի դատարանի դատավճրով Աշոտ Հարությունյանը դատապարտվել էր 8 տարվա ազատազրկման, իսկ Մորես Հայրապետյանը 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Վահան Խալաֆյանի հարազատները վերաքննիչ դատարանից պահանջել էին Աշոտ Հարությունյանին դատապարտել ոչ թե Վահան Խալաֆյանին ինքնասպանության հասցնելու, այլ նրա նկատմամբ բռնություններ կիրառելու համար։ Տուժող կողմը պահանջել էր նաև խստացնել Մորես Հայրապետյանի պատիժը պայմանական ազատազրկումը փոխարինելով ազատազրկմամբ և չեղյալ համարել օպեր լիազորներ Գարիկ Դավթյանին և Գագիկ Ղազարյանին արդարացնող որոշումը։ Վերաքննիչի այսօրվա որոշման փաստորեն ազատազրկված է մնում միայն Աշոտ Հարությունյանը։ Վահան Խալաֆյանի մայրը Անահիտ Խալաֆյանը դժգոհ էր վերաքննիչի որոշումից։ Իդեպ դատավճրից դժգոհ էին նաև Աշոտ Հարությունյանի հարազատները, կինն ասաց համաներման կարիք չկար, մայրը շարունակեց իրական հանցագործը մնաց անպատիժ։
Ինչներիս է պետք այդ համաներում, Աշոտ ինչ-որ մի բան արելա, որ համաներում է կիրառում։ Մորիսներ հանցագործը Մորիսին համաներում չվեցին, Աշոտը կարիք չուներ համաներում։ Աղվան Հովսեփյանը իսկ զանե ասել էր Աշոտ, նա Աշոտն էլ պիտի մնար, ոչ մեկ այդքան չկար, որ Աղվան Հովսեփյանի գլխից թռներ, ով կար այդքան։
Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արտակ Զենալյանը դժգոհեց վերաքննիչ դատարանը չփորձեց պարզել գործի իրական հանգամանքները։
Ձևական բնույթ էր կրում ստացան վերաքննիչ դատարանում այս պրոցեսը։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Սասուն Միքայելյանը։ Նա ասել է, եթե մենք դեմ ենք պատերազմի վերսկսմանը, պետք է ներքաղաքական խնդիրները կարգավորենք։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արցախյան պատերազմի մասնակից վերջերս բանտից ազատ արձակված հականդամ Սասուն Միքայելյանը այսօր հրավիրած ասուլիսում նշեց, թե չի կարծում, որ Կազանում հունիսի 25-ին տեղի ունենալիք Սարգսյան, Ալիև, Մեդվեդև հանդիպման ընթացքում ինչ-որ բան ստորագրվի, քանի որ կողմերը դեռևս համաձայնության չեն եկել։ Միքայելյանի համոզմամբ, եթե անգամ Կազանում ներքին կարգով ինչ-որ հարց լուծվի, ապա դա հասարակությունից գաղտնի կպահվի։ Ինչ վերաբերում է կարգավորման շրջանակներում ազատագրված տարածքների վերադարձին, ապա Սասուն Միքայելյանը հիշեցրեց, որ ինքը Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին մասնակցել է գրեթե բոլոր մարտերին, միայն Աղդամի ազատագրմանը չի մասնակցել, և բնականաբար ինքը անգամ մեկ թիզ հող տալուն դեմ է։ Նախկին ազատամարտիկն ասաց, որ այսօր բանակցային գործընթացում Հայաստանի և Ղարաբաղի համար որևէ դրական բան չի տեսնում, քանի որ գործող իշխանություններին առ այսօր չի հաջողվել հասնել նրան, որ Լեռնային Ղարաբաղը կարգավիճակ ստանա, փոխարեն այսօր խոսվում է միայն տարածքների վերադարձի մասին։
Ազատագրված տես տարածները եթե հանձնեն, այսօր Ղարաբաղին կարգավիճակ չեն տալու։ Եթե այս տարբերակով մենք գնանք, հետո հանրաքվե կայանա Ղարաբաղում, մենք հայտնվենք Նախճեվանի կարգավիճակում, կորցնենք նաև Ղարաբաղը։ Ես բնականաբար դեմ եմ հող հանձնելու, որտեղ ես իմ ձեռում 500 ախպեր եմ թաղել կներեք։ Իրանք ես ձևի Հայաստան չեմ ուզում, իրանք լա Մուշի, Սալաշկերտից են խոսում, ուր մնաց այսօր Ղարաբաղն ենք ուզում հետ տալ։
Արձագանքելով լրագրողների այն դիտարկմանը, որ ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ում կողքին այսօր կանգնած է Սասուն Միքայելյանը, կողմ է խնդրի փողզիչումային տարբերակին, հետևաբար նաև տարածքների վերադարձմանը, Սասուն Միքայելյանն ասաց, թե իր անցած ուղին թույլ է տալիս իրեն իր կարծիքն ունենալ այդ հարցում և այն արտահայտել։ Անդրադառնալով իշխանության ընդդիմություն հնարավոր երկխոսությանը, 3 տարի անազատության մեջ անցկացրած ՀԱԿ անդամն ասաց, թե իհարկե ողջունում է այդ երկխոսությունը, բայց դրանից որևէ լավ բան չի սպասում։ Սասուն Միքայելյանը նույնպես նշեց, որ իրենք սպասում են անձամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պատասխանին, մասնավորապես արդյոք նա պատրաստ է պատվիրակությունների մակարդակով երկխոսել արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու շուրջ։
Արդեն ժամանակն է, թե մա մինչև շաբաթվա վերջ հարց կլինի իշխանական թևի, այսինքն առաջի դեմքի տեսակետը։
Ավարտվում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցելությունը Վրաստան, որը գնահատվում է պատմական, երկու եկեղեցիների միջև որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Հեռախոսով հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր ավարտվում է երկու երկրների կաթողիկոսների հովվապետական այցը Վրաստանի տարածքում։ Այսօր այս սպայի դրությամբ Նինոց Մինդայում ենք, և ասեմ, որ այն խոստացված նախապես հայտարարված փաստաթուղթը, որի շուրջ քննարկումներ էին ծավալվել և նշվել են երկու կարևորագույն հարցերը հայկական եկեղեցու համար, հայկական եկեղեցու իրավաբանական անձի կարգավիճակի և չգործող եկեղեցների վերադարձման խնդրի ու դրանց պահպանության դրության խնդրի վերաբերյալ, այս պահի դրության դեռևս որևէ համաձայնություն չի եղել եւ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել, ինչի մասին նախապես կողմերը ասում էին։ Նշեմ, որ իմ տեղեկություններով եղել են եւ վրացական եւ հայկական նախագծեր, որոնց շուրջ պետք է որ քննարկումներ ծավալվեին։ Հայկական կողմը նշում է, որ քննարկումներ եղել են միայն հայկական նախագծի շուրջ, որտեղ նշված են եղել, որ հայկական եկեղեցին պետք է իրավաբանական անձի կարգավիճակ ստանա եւ վերադարձվեն բոլոր այն չգործող եկեղեցիները, որոնք ըստ հայկական կողմի հայկական են, սակայն պնդումներ կան վերացական կողմից, որ դրանք վերացական եկեղեցիներ են։ Ինչպես են, որ վերացական կողմը եւ Վրաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ եւ երկու պատրիարքների հանդիպման ժամանակ նշվել է, որ հայկական եկեղեցին Վրաստանում կստանա այն կարգավիճակը, ինչ կարգավիճակ կունենա վրացական եկեղեցին Հայաստանում։ Սակայն հայկական կողմը նշում է, որ քանի որ Հայաստանում կա համապատասխան օրենսդրություն կրոնի մասին, վրացական համայնքը որևէ խնդիր չի ունեցել Հայաստանում գրանցվելու համար եւ որևէ անգամ նրանք չեն դիմել գրանցվելու, հակառակ դեպքում որևէ խնդիր չէին ունենա։
Ռուսաստանում սկինհեդների դատավարություններում նախկինում իրավապաշտպանները բազմիցս նշում էին, որ ազգատիացության դրդապատճառներով հանցագործություն կատարածները մեղմ պատիժներ են ստանում։ Հիմա իրավիճակը կարծես թե փոխվում է, Սանկտ Պետերբուրգում ավարտված դատավարության մասին պատմում է Ազա Բաբայանը։
3 հունիսի 14-ին Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքային դատարանը դատավճիր է կայացրել Բարավիկով Վայևոդին խմբի գործով, որի անդամները մեղադրվում էին մի շարք սպանությունների եւ ազգային հողի վրա կատարված հարձակումների մեջ, այդ թվում նաեւ հայերի վրա կատարված հարձակումների մեջ։ Ավազակախմբի առաջնորդ Ալեքսեյ Վայևոդին ու նրա հանցագից Արտյոմ Պրախարենկան դատապարտվել են ծմահ ազատազրկման, խմբի մյուս մասնակիցները դատապարտվել են երկար տարիների ազատազրկման, երկուսն անմեղ են ճանաչվել։ Դմիտրի Բարավիկովն ու Ալեքսեյ Վայևոդինը 2003-ի սեպտեմբերին ծայրահեղական հանցագործություններ կատարելու համար խումբ էին ստեղծել, որին անդամակցել էին 16-ից 22 տարեկան երիտասարդներ, մի քանի տասնյակ երիտասարդներ։ Խումբը ստեղծելիս նրանք ուղղորդում են Ռուսաստանը ռուսների համար կարգախոսով եւ խումբ էին ընդունում բոլոր այն երիտասարդներին, որ պատրաստ են այդ կարգախոսի համար տարբեր հանցագործություններ կատարել։ Այս սկինհեդների զոհ են դարձել եւ Նիգերիայի եւ Միջին Ասիայի հանրապետությունների քաղաքացիներ, ինչպես նաև կովկասցիները։ Դրանք 2004-ին հուլիսի 19-ին սպանել էին նաև գիտնական ազգագրագետ Նիկոլայ Գորենկոին։ 2003-ի օգոստոսի 9-ին Նիկոլսկայ անում Վայևոդինի խումբը հարձակվել էր Հայաստանի քաղաքացի Մանվել Ելամիրյանի եւ Լիանա Թումանյանի վրա։ Նրանք բարեբախտաբար թեթև վնասվածքներ էին ստացել միայն, չնայած որ Ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են այս երևույթի դեմ պայքարելու մասին, միայն այս տարվա առաջին 5 ամիս ներին Ռուսաստանում ազգային հողի վրա հանցագործությունների արդյունքում 11 մարդ զոհվել է, 55 մարդ վիրավորվել։ Սպանվածների մեջ կա նաև հայաստանցի, այս տարվա մայիսի 8-ին Մոսկվայի մարզի Չեխովի շրջանի Նովի Բիտ գյուղում մի խումբ սկինհեդներ հարձակվել են Հայաստանի 3 քաղաքացու վրա։ Ծանր վնասվածքներով հայաստանցիները տեղափոխվել են հիվանդանոց, որտեղ Գրիգոր Ուսնյանը մահացել է։ Սրանք ՍԱՎԱ կենտրոնի տվյալներն են։
Թուրքիայում հետազոտություն է անցկացվել ուսումնասիրելու համար հանրության կարծիքը Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում։ Ինչ են ցույց տալիս հարցումները, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրքերի միայն 39%-ն է կողմ Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանն ու սահմանի բացմանը։ Սա այն վկայում տնտեսական և սոցիալական հետազոտությունների թուրքական կենտրոնի թեսևի հրապարակած զեկույցի արդյունքները։ Դրանց համաձայն Թուրքիայի բնակիչների 44%-ը կտրականապես դեմ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավմանը։ Այս խնդրին առավել անհաշտ դիրքորոշում են որդեգրել Թուրքիայի Սևծովյան տարածաշրջանի և կենտրոնական Անատոլիայի բնակիչները։ Միակ տարածաշրջանը, որտեղ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը միանշանակ աջակցություն է վայելում 58% Թուրքիայի քրդերով բնակեցված հարավ-արևելյան շրջաններն են։ Ուշագրավ է սակայն, որ երբ թեսևի մասնագետները հարցն այլ կերպ են որոշել ձևակերպել, փորձելով հստակեցնել, արդյոք հարցման մասնակիցները ընդհանուր առմամբ կողմ են Հայաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային կապերի վերահաստատմանը, ապա հետազոտության մասնակիցների գրեթե կեսը դրական պատասխան է տվել։ Բայց երբ զեկույցի հայտնակները հավելյալ հստակեցում են մտցրել, նշել կարծելով, թե բարելավում ասելով նկատի ունեն նաև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն ու սահմանի բացումը, Երևանի հետ կապերի հաստատման կողմնակիցների թիվը կտրուկ կերպով նվազել է։ Թուրք վերլուծաբանները նաև փորձել են պարզել, ինչպես են պատճառաբանում Հայաստանի հետ հարաբերություններին իրենց ունեցած վերաբերմունքը երկրի բնակիչները։ Հայաստանի հետ կապերը վերահաստատելու և սահմանի բացմանը կողմ արտահայտված թուրքերի մոտ 40% նշել է, որ հարկավոր է ի վերջո լուծել երկու երկրների միջև առկա հակամարտությունը։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների վերահաստատման դիմացող թուրքերի պատճառաբանություններն ավելի բազմազան են։ Հարցվածների 13%-ը պնդել է, թե Երևանի հետ հարաբերություններ պետք չհաստատել, քանի որ հայերը Թուրքիայի հանդեպ բարեկամաբար չեն տրամադրված։ Եվս 11%-ը հայերին մեղադրում է դավաճանության մեջ, 9%-ի կարծիքով էլ Հայաստանի հետ հարաբերություններ չի կարելի հաստատել պարբերաբար հնչեցվող ցեղասպանության մեղադրանքների պատճառով։ Հետաքրքրական է սակայն, որ այն գլխավոր նախապայմանը, որ առաջ է քաշում պաշտոնական Անկարան, Ղարաբաղի խնդիրը, Թուրքիայի բնակիչների ճնշող մեծ ամասնությանը առանձնապես չի հուզում։ Հարցվածների միայն 5%-ն է նշել, թե Երևանի հետ հարաբերությունները չպետք է բարելավվեն Ադրբեջանին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով։
ԱՄՆ-ի կոնգրեսում ինչպես դեմոկրատ, այնպես էլ հանրապետական հայամետ կոնգրեսականները մի նոր օրինագիծ են ներկայացրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար, բացի դրանից մեկ այլ օրինագծով Թուրքիային կոչ է արվում հարգել ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները և հետ վերադարձնել քրիստոնյա համայնքների ունեցվածքները։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Նախորդին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում հանրապետական և դեմոկրատ օրենսդիրները միանգամից երկու նախագիծ են ներկայացրել հայոց ցեղասպանության արդարացի լուծման վերաբերյալ, հաղորդում է Միացյալ Նահանգների հայդատի հանձնախումբը։ Օրինագծերից մեկը, որ հեղինակել են Իլինոյսից ընտրված հանրապետական Ռոբերտ Դոլդն ու կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամ Ադամ Շիֆը, կոչ է անում Միացյալ Նահանգների նախագահին ու կառավարությանը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Միացյալ Նահանգների բարոյական պարտավորությունն է հիշել նրանց, ովքեր այլևս իզորու չեն իրենց ձայնը բարձրացնել, հայտարարել է օրինագծի հեղինակ Ռոբերտ Դոլդն գծելով. 96 տարի առաջ 1.5 միլիոն մարդ սպանվել է պարզապես հայ լինելու համար։ Մենք չպետք է անտեսենք այս սարսափեցնող ողբերգությունը։ Ավելին, որպես արդարության համար պայքարող երկիր, Միացյալ Նահանգները պետք է անկեղծորեն ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ 1915 թվականին տեղի ունեցած ողբերգությունը ճանաչելուց և դատապարտելուց բացի, օրինագիծը նաև կոչ է անում Միացյալ Նահանգների կառավարությանը դասեր քաղել դրանից, հետագայում մարդկության դեմ նման հանցագործությունները կանխելու համար։ Օրենսդիր մարմնում շրջանառության մեջ դրված հաջորդ օրինագիծը հորդորում է Թուրքիային հարգել քրիստոնյաների իրավունքներն ու վերադարձնել հայերից, ասորիներից ու հույներից բռնագրաված հարստությունը։ Թուրքիան պետք է վերադարձնի քրիստոնեական եկեղեցիները, վանքերը, դպրոցները, հիվանդանոցները, սրբավայրերն ու կրոնական մյուս սեփականությունները իրենց օրինական տերերին, հայտարարում են օրինագծի հեղինակները, կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Էդ Ռոյսն ու նույն հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովարդ Բերմանը։ Էրդողանի վարչակազմը պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկի ոչ միայն եկեղեցիների ժառանգությունը վերադարձնելու ուղղությամբ, այլև հնարավորություն տա քրիստոնյա փոքրամասնություններին ազատորեն իրականացնել կրոնական արարողություններն ու հոգևոր կրթություն ստանալ։ Որևէ խոսք չի կարող լինել ժողովրդավարության թուրքական մոդելի մասին, քանի դեռ տեղում շարունակվում են խտրականության այս օրինակ դրսևորումները, հայտարարել է օրինագծի համահեղինակ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովարդ Բերմանը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ներկայացնենք հատվածներ օրվա մամուլից, ուշագրավ մեջբերումները առանձնացրել և ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Վարչախումբն ակնհայտորեն չի ուզում երկխոսել ընդդիմության հետ, գիտակցելով դրա հնարավոր հետևանքները իշխանական գործող բուրգի հետագա ճակատագրի համար, չի էլ կարողանում հստակ հրաժարվել երկխոսությունից, գիտակցելով նաև այսպիսի մոտեցման հնարավոր հետևանքները իշխանական գործող բուրգի հետագա ճակատագրի համար, գրում է Հայկական ժամանակը։ Փետրվարի 17-ին կնքած կոալիցիոն նոր հուշագիրը արդեն չի գործում, այն շատ շուտ կորցրեց իր ուժը, գրում է լրագիրը։ Դրա մասին է վկայում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայիս աշխուժացումը, նկատելի է, որ վերջին օրերին ԲՀԿ-ն բավական ընդլայնել է իր գործունեության շրջանակը։ Բարգավաճ Հայաստանը պարզապես հասկացավ, որ հուշագիրը չէր կարող անգամ մարտավարական կարճաժամկետ հաջողություն համարվել։ Ըստ երևույթին այդ գործում զգալի դեր խաղաց այն, որ Սերժ Սարգսյանը սկսեց ընդդիմության հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսել առանց Բարգավաճ Հայաստանին փաստացի հաշվի առնելու, գրում է Պարբերականը։ Հրապարակի փոխանցման պայմանից հետո, երբ դատարանը իրենց թերթին պարտավորեցրեց Տիգրան Արզականյանին վճարել 200 000 դրամ լակոտ բառով վիրավորելու համար, տարբեր անձինք, դատավորներ, լրագրողներ զանգահարում են այս գործով դատավոր Ռուբեն Ափինյանին և հետաքրքրվում, թե այս կամ այն բառը ինչ գին կարող է ունենալ։ Այժմ մարդիկ սկսել են փիս բառերի գնացուցակ կազմել, նկատում է թերթը։ Իրավաբաններից մեկը հետաքրքրվել է, թե հնարավոր է լակոտ բառի դիմաց վճարվելի գումարի շեմ միջեցվի, ասենք մարդուն որակեն լակոտիկ և վճարեն ընդամենը 150 000 դրամ տուգանք։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, այսպիսով ավարտվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի երեկոյան 7-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am.